สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Origin of Wealth: The Radical Remaking of Economics and What It Means for Business and Society เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เสนอกรอบคิดใหม่ต่อคำถามพื้นฐานว่าความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายเพียงการจัดสรรทรัพยากรตามแบบเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแต่พยายามอธิบายการสร้างความมั่งคั่งในฐานะกระบวนการวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจที่ซับซ้อนผู้เขียนเอริกดีเบนฮ็อกเกอร์ใช้แนวคิดจากทฤษฎีความซับซ้อนชีววิทยาวิวัฒนาการวิทยาศาสตร์พฤติกรรมและอันออกแบบองค์กรเพื่อชี้ว่าเศรษฐกิจเป็นระบบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้มุ่งสู่ดุลยภาพคงที่ตามสมมติฐานเดิมหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติคือท้าทายวิธีคิดเดิมของเศรษฐศาสตร์และเสนอวิธีมองธุรกิจนโยบายและสังคมในฐานะระบบที่ต้องเรียนรู้ทดลองและปรับตัวอย่างต่อเนื่องผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตั้งคำถามต่อเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิมที่อธิบายได้ไม่พอแก่นของหนังสือคือการวิจารณ์เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกซึ่งมักสมมติว่าผู้คนมีเหตุผลสมบูรณ์ข้อมูลครบถ้วนและตลาดมุ่งสู่ดุลยภาพเบนฮ็อกเกอร์เห็นว่าสมมติฐานเหล่านี้ช่วยสร้างแบบจำลองที่เรียบง่ายก็จริงแต่ไม่สามารถอธิบายความจริงของตลาดสมัยใหม่ได้ดีพอเพราะเศรษฐกิจจริงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนวัตกรรมการเรียนแบบการปรับตัวและผลกระทบย้อนกลับระหว่างผู้เล่นจำนวนมากเขาจึงเสนอว่าคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าจะจัดสรรความมั่งคั่งที่มีอยู่แล้วอย่างไรคือความมั่งคั่งถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรความแตกต่างนี้ทำให้กรอบวิเคราะห์ของหนังสือเปลี่ยนจากการมองเศรษฐกิจเป็นระบบคงที่ไปสู่การมองเป็นกระบวนการที่มีพลวัตสูงการวิพากษ์นี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นข้อจำกัดของเครื่องมือวิเคราะห์เดิมและเข้าใจว่าทำไมหลายปรากฏการณ์เช่นวิกฤตฟองสบู่หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจึงไม่อาจอธิบายได้ครบด้วยสมการสมดุลเพียงอย่างเดียวประเด็น2เศรษฐกิจในฐานะระบบปรับตัวเชิงซ้อนที่เปลี่ยนแปลงจากล่างขึ้นบนหนังสือเสนอให้มองเศรษฐกิจเป็นระบบปรับตัวเชิงซ้อนไม่ใช่เครื่องจักรที่ถูกควบคุมจากศูนย์กลางแนวคิดนี้เน้นว่าพฤติกรรมทางเศรษฐกิจเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของผู้คนกับเทคโนโลยีและสถาบันจำนวนมากซึ่งแต่ละส่วนปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมของตนเองอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ใหญ่ของระบบจึงเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาจากการรวมตัวของการตัดสินใจย่อยๆมากกว่าจะถูกออกแบบจากเบื้องบนทั้งหมดเบนฮ็อกเกอร์เชื่อมแนวคิดนี้กับหลักวิวัฒนาการเช่นการสร้างความแตกต่างการคัดเลือกการขยายผลและการทำซ้ำเพื่ออธิบายว่ารูปแบบทางเศรษฐกิจที่อยู่รอดได้คือแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้นนั้นไม่ใช่แบบที่ดีที่สุดแบบถาวรวิธีมองเช่นนี้ช่วยให้เข้าใจว่าทำไมความสำเร็จทางธุรกิจหรือสถาบันหนึ่งจึงเปลี่ยนสถานะได้อย่างรวดเร็วเมื่อเงื่อนไขรอบตัวเปลี่ยนไปและทำไมการคาดการเศรษฐกิจด้วยโมเดลนิ่งๆจึงมักคลาดเคลื่อนประเด็น3ความมั่งคั่งคือผลสะสมของความรู้นวัตกรรมและการทดลองซ้ำๆหนึ่งในข้อเสนอสำคัญที่สุดของหนังสือคือความมั่งคั่งไม่ได้หมายถึงเงินหรือทรัพย์สินล้วนๆแต่คือการสะสมของความรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นผ่านการลองผิดลองถูกยาวนานที่ดีขึ้นกว่าเดิมและวิธีเหล่านั้นถูกคัดเลือกขยายผลและสั่งสมเป็นทุนทางปัญญาของสังคมเขาเรียกกระบวนการนี้ในเชิงปฏิบัติว่า deductive pickering ซึ่งเน้นการทดลองขนาดเล็กการเรียนรู้จากความล้มเหลวและการพัฒนาต่อเนื่องไม่ใช่การวางแผนสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นแนวคิดนี้มีประโยชน์ต่อผู้อ่านด้านธุรกิจอย่างมากเพราะชี้ว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันมักมาจากความสามารถในการทดลองเร็วเรียนรู้เร็วและปรับตัวได้ดีมากกว่าการยึดติดกับแบบแผนที่สวยงามแต่แข็งตัวประเด็น4บาทของสถาบันที่เอื้อต่อการเรียนรู้การคัดเลือกและการขยายผลหนังสือไม่ได้เน้นเพียงนวัตกรรมระดับสินค้าและเทคโนโลยีแต่ยังชี้ว่าสถาบันเช่นกฎหมายติกาองค์กรและบรรทัดฐานทางสังคมคือโครงสร้างสำคัญที่กำหนดทิศทางการวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจสถาบันไม่ใช่สิ่งคงที่แต่สามารถเปลี่ยนแปลงและถูกออกแบบใหม่ได้เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไปเบนฮ็อกเกอร์ยกให้การทดลองทางสถาบันเป็นกลไกสำคัญเพราะสังคมไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าสถาบันแบบใดจะดีที่สุดแต่ต้องเปิดพื้นที่ให้รูปแบบต่างๆได้แข่งขันและพิสูจน์ตัวเองแนวคิดนี้อธิบายการเติบโตของเศรษฐกิจสมัยใหม่ผ่านตัวอย่างเชิงโครงสร้างเช่นระบบสิทธิบัตรบริษัทหุ้นส่วนจำกัดหรือกติกาที่ช่วยให้การลงทุนและการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสถาบันทำงานดีระบบก็สามารถเก็บเกี่ยวความรู้และขยายผลนวัตกรรมได้มากขึ้นในทางกลับกันหากสถาบันแข็งตัวหรือไม่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจก็อาจสูญเสียความสามารถในการปรับตัว ประเด็นสุดท้ายในต่อธุรกิจและสังคมจากการควบคุมแบบสั่งการสู่การออกแบบเงื่อนไขในเชิงปฏิบัติของหนังสือคือการเปลี่ยนบทบาทของผู้นำธุรกิจและผู้กำหนดนโยบายจากผู้ควบคุมผลลัพธ์ไปสู่ผู้ออกแบบเงื่อนไขให้ระบบเรียนรู้ได้ขึ้นในโลกที่เศรษฐกิจเป็นระบบซับซ้อนการพยายามสั่งการทุกอย่างจากส่วนกลางมักทำให้มองข้ามข้อมูลท้องถิ่นและแรงจูงใจที่กระจายอยู่ทั่วระบบเบิร์นฮ็อกเกอร์จึงเสนอว่าหน้าที่สำคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทดลองอย่างปลอดภัยการกระจายอำนาจการแลกเปลี่ยนความรู้และการขยายผลสิ่งที่ได้ผลจริงแนวคิดนี้ใช้ได้ทั้งกับองค์กรธุรกิจและนโยบายสาธารณะเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้นไม่รีบหาคำตอบแบบตายตัวแต่หันมาให้ความสำคัญกับโครงสร้างของแรงจูงใจและกลไกป้อนกับกลับหนังสือยังแตะประเด็นสังคมกว้างเช่นความเหลื่อมล้ำโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันซึ่งสะท้อนว่าการสร้างความมั่งคั่งไม่แยกขาดจากผลกระทบทางสังคมและการเมืองโดยสรุป Origin of Wealth เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนโยบายสาธารณะและทฤษฎีระบบซับซ้อนโดยเฉพาะคนที่ต้องการคำอธิบายว่าทำไมเศรษฐกิจจริงๆไม่เป็นไปตามโมเดลเรียบง่ายในตำราจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมหลายสาขาเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผลทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งภาพใหญ่ของการวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อการตัดสินใจระดับองค์กรและสังคมประโยชน์สำคัญคือช่วยเปลี่ยนกรอบคิดจากการพยายามควบคุมระบบให้แน่นอนไปสู่การออกแบบระบบที่เรียนรู้และปรับตัวได้บีนฮอเกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่